Eilen vietettiin kansallista epäonnistumisen päivää. Tämän innoittamana tutkailemme tieteen ja epäonnistumisen monimuotoista suhdetta. Pohdimme myös sitä, että miten epäonnistumista pitäisi psykologisessa mielessä käsitellä, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hedelmällinen. Kuulemme myös eilen valitun vuoden tieteentekijän ajatuksia. Minä olen Jari Vaara, toivottavasti viihdytte seurassamme. Studiovieraamme on Helsingin yliopiston oppihistorian emeritusprofessori, myös oppineisuuden hirmuksi tituleerattu Anto Leikola. Tervetuloa lähetykseen. Kansallista epäonnistumisen päivää vietetään siis siksi, että ihmiset uskaltaisivat epäonnistua, ja kaunis ajatus on siinä, että epäonnistumisista voi viisastua. Miten rohkeita epäonnistujia tieteen tekijät ovat tänä päivänä?
Kyllä kai ne on aika rohkeita kuitenkin, koska tieteen tekijä, niin kuin moni muukaan tekijä, ei oikein silloin, kun aloittaa homman, tiedä onnistuuko se vai eikö se onnistu. Ja jos se epäonnistuu, niin sitten se epäonnistuu, mutta en mä usko, että siinä niin hirveän paljon enemmänkin rohkeutta tarvitaan sellaiseen, että ryhtyy vähän epävarmaan hankkeeseen. Ja ehkä tieteen tekijät ei nykyään ole niin rohkeita tämmöisissä asioissa. Senkin takia, että jos epäonnistuu, niin silloin se on kyllä, siinä voi olla apurahat katkoilla ja siinä voi olla monenlaisia hankaluuksia tulla enemmän kuin ehkä joskus ennen vanhaan, jolloin tiedettä tehtiin enemmän niin sanotusti omalla riskillä.
No onko tämä tällainen riskin vältteleminen tieteen kannalta, tieteen ikään kuin laadun kannalta, niin minkälainen asia?
Se on tietysti ikävä asia sen takia, että aika monet tieteelliset löydöt ja tieteelliset saavutukset on saatu juuri sillä periaatteella, että otetaan se riski ja koetetaan, että menisikö tämä. Mä muistan mun aikanaan tärkeä opettajani, professori Sulo Toivonen, joskus sanoi, kun koko kevään silloin operoitiin ja leikeltiin vesiliskon alkioita ja tutkittiin yksilön kehityksen salaisuuksia. Ja hän saattoi sanoa kyllä, että jostakin koesarjoista, että tuli haukuttua väärää puuta. Eli toisin sanoen se ei onnistunut eikä mennyt. Ja kyllä mulle itsellenikin on semmoista sattunut, että on tullut haukuttua väärää puuta.
Määritellään tätä onnistumisen kysymystä ikään kuin negaation kautta, jotta emme sekoita hedelmätöntä tyrimistä hedelmälliseen epäonnistumiseen. Milloin tutkimusta voi perustellusti ja varmasti sanoa hedelmättömästi epäonnistuneeksi?
Sitä ei oikeastaan. No, on tietysti sellaisia tutkimuksia.
Ihan varmat tapaukset, minkälaisia ne ovat?
No, melkein sanoisin, että niistä ihan varmoista tapauksista ei juuri kuulla. Sen takia, että jos tutkija itsekin huomaa ja sitten jos ei hän saa sitä julkaistuksi missään ja sitten hän huomaa, ei pääse välttämättä julkaisun tasollekaan, niin eipähän siinä sitä oikeastaan kukaan sitten tiedä, minkälaista se on. Mutta toisaalta niin sitä on kyllä sitten sellaisia tutkimuksia, niin kuin tässä takavuosina oli muuan ruotsalainen tutkija, joka tutki yksinkertaisia laakamatoja, planaarioita ja oli tulevinaan, sanotaan nyt näin, nyt voidaan sanoa, että oli tulevinaan siihen tulokseen, että ribonukleinihappo eli RNA on niin kuin muistin perustana. Ja siitä oli, ja jollain tavalla ne planaarit, jotka söivät toisista planaarioista tehtyä uutetta, niin muistivat joitakin asioita paremmin. Ja se herätti aikanaan, muistan, se herätti aika suurta huomiota, että olisiko muistin salaisuus nyt juuri siellä RNA-aineessa. Ja joskus jollain luennolla on esittänytkin, että tämmöinen professori Hydén on... Siis silloin, kun se oli vielä epävarmaa, ei tiedetty, että oliko se oikeassa vai eikö. Että tässä on kaksi mahdollisuutta, että vuosien kuluttua havaitaan, että monikaan ei uskonut Hydénin ajatuksiin, mutta sitten hän sai vuosikymmenien kuluttua Nobelin palkinnon tästä keksinnöstä. Ja toinen mahdollisuus, jonka myöskin opiskelijoille sanoin, että toinen mahdollisuus sitten on, että ei tästä Hydénistä sen jälkeen kukaan ole mitään kuullut. Ja nyt tämä voidaan sanoa, tällä hetkellä se jälkimmäinen mahdollisuus on toteutunut, mutta eihän sitä silloin tiennyt, että oliko se oikeassa vai eikö. Ja sitten sanoisin melkein, että yksi tämmöinen epäonnistuminen oli sellainen lääketieteen tutkija kuin aivan 1900-luvun alkupuolella. Sen nimi oli Peter Raus. Hän oli syntynyt 1879, että oli siinä vuosisadan alkupuolella, niin oli ihan parhaassa tutkimusiässänsä, ja hän tuli siihen tulokseen, että jotkut virukset, jotka oli aivan uusi keksintö siihen aikaan, että ne voisivat aiheuttaa syöpää. No senhän tietää, että eihän virukset aiheuta syöpää. Ja niinpä sitä Raussin ajatusta se sitten melkein unohdettiin. Kunnes hän sai 1966 lähes 90 vuoden ikäisenä tästä hommasta Nobelin palkinnon. Niin, että sitä ei koskaan tiedä. Hän sitten muutaman vuoden kuluttua kuoli, mutta se ei ole mikään ihme. Mutta joka tapauksessa ehti sen saada. Toisin sanoen, tämmöiset epävarmat tulokset, ne pitää saada riittävän nuorena, ja sitten pitää odottaa riittävän monta vuosikymmentä, jotta se Nobelin palkinto, taikka jos ei nyt ihan Nobeliin, niin sitten jotain muuta tunnustusta saa ja havaitaan, että se oli sittenkin oikeassa.
Niin, studiovieraamme on siis oppihistorian emeritusprofessori Anto Leikola Helsingin yliopistosta, ja jatkamme hänen kanssaan ihan tuota pikaa. Kuuntelemme tässä välissä vuoden 2014 tieteen tekijää. Ja hän on Helsingin yliopiston suomen kielen opettaja Kimmo Svinhufvud, joka osaltaan edistää onnistumisia. Julkistamistilaisuudessa oli mukana toimittajamme Maija Kaipainen.
Tieteentekijöiden liiton hallitus tätä päätöstä tehdessään on nimenomaan painottanut sitä, että tällä kertaa palkitaan yliopisto-opetuksen kehittäjä. Niinpä Tieteentekijöiden liitto päätyi siihen, että vuoden tieteentekijäksi valittiin filosofian tohtori Kimmo Svinhufvud Helsingin yliopistosta.
Filosofian tohtori Kimmo Svinhufvud, onneksi olkoon, sinut on valittu vuoden 2014 tieteentekijäksi.
Kiitos paljon.
No miltä tuntuu?
No hyvältä se tuntuu, kyllä se kieltämättä oikein hyvältä tuntuu. Sellainen tunnustus tehdystä työstä tai niin kuin palautetta omasta työstä, siltä se tuntuu.
Sinä työskentelet tällä hetkellä Helsingin yliopiston kielikeskuksessa ja opetat siellä kirjoittamista. Ja Tieteentekijöiden liitto, joka valinnan on tehnyt, painottaa perusteluissaan sinun esimerkkiäsi gradujen valmistumisen edesauttamisessa sekä esimerkkejäsi opiskelijoiden motivaation lisäämisessä että opiskelutaitojen lisäämisessä. Miten olet tuon tehnyt?
Tavallaan se on ehkä useamman, niin kuin aika monen vuoden prosessin tulos, että mä oon opettanut erilaisilla kursseilla gradun kirjoittamista ja toki monenlaista muutakin kirjoittamista. Ja sitten kirjoitin graduoppaan ja sitten rupesin pitämään graduaiheesta blogia, joka on saanut aika paljon yleisöä. Ja sitten lisäksi se mun väitöskirjatutkimuskin, joka on melko tuore, niin käsitteli gradun ohjausta. Että nämä kaikki tavallaan nivoutuu toisiinsa, ja että aika iso osa mun toimenkuvaa pyörii tavalla tai toisella sen gradun äärellä. Ja sitten on yrittänyt niin kuin kaikissa eri foorumeilla tarjota niin kuin erilaista tukea niille, joille se gradu on ongelma. Ei se kaikille ongelma, mutta joillekin se on haastava. Kaikille se varmaan vähän haastavaa, mutta joillekin se muodostuu sitten vähän isommaksi ongelmaksi.
Yliopistoissa lasketaan, että gradun tekemisen noin alasta riippuen kuluu puolisen vuotta. Se on iso työ, mutta mikä siinä gradun tekemisessä hiertää?
No tavallaan se gradu sille jotenkin sijoittuu vähän sellaiseen haastavaan elämänvaiheeseen, että ollaan valmistumassa, ehkä ollaan jo töissä, perustetaan perheitä, että sitten tavallaan niin kuin sellaisen ison haastavan opiskelutyön yhdistäminen tähän muuhun elämään voi olla haastavaa. Ja sitten tavallaan se vaatii enemmän itsenäisyyttä, se on erilainen kuin ne aikaisemmat opinnot, ja se voi olla joskus joillekin hankalaa sitten tavallaan ylipäätään se, että mitä tässä oikeastaan pitäisi tehdä.
Olet kertonut, että myös itsellesi gradun tekeminen oli vaikeaa ja ahdistavaa.
No joo, en tiedä, oliko se nyt silleen niin kuin tavanomaista, vaikeampaa tai ahdistavampaa. Kyllä musta tuntuu, että kaikki sen gradun äärellä vähän ahdistuu. Mutta kyllä se tuntui silleen niin kuin haastavalta itsestäkin. Mutta ei se nyt ei se mulle muodostunut elämää suuremmaksi asiaksi silloin. Mutta tavallaan tajusin sitä tehdessä, että tässä on paljon sellaisia kysymyksiä, mitkä niinku ehkä kaipaisi tarkastelua vielä enemmän.
Pidät tällaista, todella mainitsitkin tuossa, pidät tällaista suosittuja blogeja, gradutakuu ja nyt sitten uusimpana tohtoritakuu. Minkälainen kokemus sinulla on niistä blogeista, mitä siellä keskustellaan ja minkälaisia kokemuksia vaihdetaan?
No kyllä musta tuntuu, että se blogi on näihin teemoihin itse asiassa aika yllättävän hyvä formaatti, että tavallaan sitä kautta saa niinku suoraan välittömästi yhteyden ihmisiin ja pystyy kirjoittamaan hyvin erilaisia juttuja ja se on jotenkin ajankohtaista. Ehkä minun vähän yllätti se, että siitä gradublogista tosissaan tuli niin suosittu ja se on vieläkin sitä, vaikka nykyisin se tavallaan päivitystahti on vähän verkkaisempi, mutta mä välillä vitsailen, että gradun tekijöillä on nähtävästi matala kynnys surfata netissä, niin sen takia sitä luetaan niin paljon.
No mitä arvelet, että mikä se on? Mistä opiskelijat ovat saaneet apua siellä?
Mä luulen, että se mun sellainen perusasenne on se, että niistä vaikeuksista ja sellaisista voi puhua ihan niin kuin rehellisesti, että niitä ei tarvitse mitenkään salailla. Mä yritän puhua myös mun omista haasteista ja tavallaan, että tavallaan on sellainen niin kuin lähtökohta, että on ihan ok myöntää, että on jossain jutuissa vaikeuksia, mutta sitten tavallaan yritetään kuitenkin tehdä samalla niille, että sekä ei niin kuin oikein johda mihinkään se pelkkä ongelmissa märehtiminen, että sitten tavallaan mä yritän niin kuin tavallaan aina löytää se, niin kuin ratkaisuja niihin ongelmiin.
Filosofian tohtori ja nyt myös vuoden tieteentekijä Kimmo Svinhufvud. Graduhan on maisterin tutkintoon liittyvä yliopistollinen opinnäyte. Ja nythän on ollut sellaistakin mielipidettä, että oikeastaan kaikilta opiskelijoilta ei pitäisi vaatiakaan gradua, koska suurin osa ei hakeudu tieteelliseen työhön ja tutkijoiksi. Mitä mieltä sinä olet?
Kyllä mun mielestä gradu kuuluu maisterin tutkintoon. Sitten voidaan niinku kysyä, että olisiko esimerkiksi sen alemman korkeakoulututkinnon niinku tavallaan painoarvoa syytä kasvattaa, että se riittäisi niille, jotka ei esimerkiksi halua tehdä sitä gradua. Siinä olisi ihan mieltä siinä mielessä, että sitten tavallaan myös resursseja olisi ehkä enemmän sitten niiden sellaisten gradujen ohjaamiseen, joiden tekijät tosissaan haluaa tehdä sen. Mutta on ehkä vähän utopistinen ajatus, koska onhan yhä, vaikka nyt ajatellaan vaikka opettajan koulutuksella, missä ainakin Suomessa hyvä asia on se, että vaaditaan maisterin tutkintoa. Kyllä mun mielestä se gradu siihen kuuluu.
Säilyttäisit gradun sellaisena kuin se nyt on?
No en mä tiedä nyt sellaisena kuin nyt on. Kyllä siitä niin kuin sen kehittämistä kannattaa keskustella. Ja graduun liittyvien työskentelytapojen olisi syytä uudistua kyllä, mutta ei mun mielestä nyt gradussa lähtökohtaisesti mitään vikaa ole.
Oppiiko gradua tehdessä jotakin muutakin kuin vain tieteellisesti uusia asioita?
No mun mielestä ensisijaisesti oppii muita asioita, että sen takia mä sen gradun erityisesti säilyttäisin. Gradu tekemällä oppii tällaisen niin kuin pidemmän projektin loppuun saattamisesta ja ajanhallinnasta ja kirjoittamisesta. Ehkä oppii jotain itsestäänkin ja omasta tavasta työskennellä ja omasta tavasta ottaa vastaan palautetta ja kritiikkiä ja tällaista. Että kyllä se mun mielestä hyvin opettavainen projekti on.
Filosofian tohtori Kimmo Svinhufvud, minkälaisia vinkkejä antaisit sellaisille henkilöille, jotka ovat tämmöisen ison työn äärellä? Oli se sitten gradu tai joku muu asia tai työ, johon pitää paneutua ja se vie paljon energiaa ja aikaa?
Aika vaikea nyt tiivistää ihan lyhyesti se, mutta mä sanoisin, että se lähtee ihan jostain sellaisesta aikatauluttamisesta, että varataan sille tekemiselle aika ja paikka, ei se muuten valmistu. Ja sitten tavallaan tavalla tai toisella ruvetaan pilkkomaan sitä isompaa projektia pieniksi palasiksi, viikoittaisiksi tehtäviksi tai päivätehtäviksi tai tällaisiksi. Ja sitten ehkä se kolmas vinkki oli, että se mitä mä kehotan tekemään on, että tekee siitä tekemisestä tavalla tai toisella sosiaalista. Että sen sijaan, että yksin puurtaisi, niin sitten tavallaan hakee ohjausta aktiivisesti tai sitten esimerkiksi tekee sitä yhdessä kavereiden kanssa niin, että kukin tekee vaikka yhä omaa graduaan, mutta tavataan päivittäin ja mennään yhdessä ATK-luokkaan kirjoittamaan, käydään välillä kahvilla ja niin edelleen. Tavallaan, että se ei olisi sellainen yksilöllinen projekti, vaan sellainen yhdessä tehtävä.
Näin siis totesi vuoden 2014 tieteentekijä Kimmo Svinhufvud. Miten se on, emeritusprofessori Anto Leikola, miten se oli 60 vuotta sitten, oliko opinnäytetöiden tekeminen teille silloin näin ahdistavaa kuin se näyttää olevan tämän päivän opiskelijoille?
No, ei mun gradun teosta nyt ei ole enempää kuin 50 vuotta. Ja se oli tietysti luonnontieteessä, se on edelleenkin vähän toisenlainen juttu. Kyllä mulla varsinaisen gradutyön kirjoittamiseen meni aikaa kokonainen viikko. Ja sitten ja se oli hyvä ohje kyllä, jonka Sulo Toivoselta sain, että no sitten siitä lisensiaatityö ja sitten väitöskirja. Se väitöskirja on semmoinen välttämätön paha, joka pitää hoitaa pois tieltä suunnilleen, että sitten kun se on valmis, niin sitten voi sitten ruveta varsinaiseksi tutkijaksi. Mutta se oli tietysti ala, kyllä se mun gradutyössäni oikeastaan, ei se viikko suinkaan riittänyt sen työn tekeminen, vaan siinä loppujen lopuksi olennaista oli yksi taulukko, jossa oli erilaisia koesarjoja. Niitä kokeita oli kyllä tehty pitkään ja hartaasti. Ja mutta että tällä tavalla niitä itse graduhommaa ei ole tuottanut minkäännäköisiä ongelmia. Mutta mä ymmärrän kyllä oikein hyvin, että monella alalla, missä se kirjoitetaan nyt vähän laajempi juttu, ja aika suuri osa sitä tutkimustyötä niin perustuu siihen, että se kirjoitetaan. Toisin sanoen se luonnontieteessä, varsinkin kokeellisessa luonnontieteessä, se on, että ne kokeet tehdään ja sitten siitä tulee tulokset ja sitten ne kirjataan ylös. Mutta se on vähän toisenlaista monella muulla alalla, humanistisemmilla aloilla ja tämän tapaisilla, niin se on ihan toisenlainen juttu. Mutta kyllä mä olen samaa mieltä tämän Svinhuvuden kanssa, että kyllä se on hyvä, että maisterin tutkinnossa gradu, jonkinlainen itsenäinen tutkielma, että kyllä se pitää säilyttää. Se sentään osoittaa, että ihminen pystyy tekemään jotain.
Ja onko oppineisuuden ydin itse asiassa siinä, että osaa asioita ikään kuin ulkoa ja tietää, vai että ymmärtää tämän prosessin, miten suhteellisesti suhteessa totuuteen ikään kuin päästään?
Molemmat on tärkeitä. Ei sitä voi suorastaan sitä, että osaa ja tietää monia asioita, ei sitä voi poissulkea, koska ei, kyllä se on kaiken lähtökohta, että siitä omasta alastaan tietää aika paljon.
Me loikkaamme sitten emeritusprofessori Anto Leikolan kanssa 2500 vuotta taaksepäin. Antiikin kreikkalaiset etenkin hellenistisellä ajalla olivat oikeassa ällistyttävän monessa asiassa. Atomit, tyhjiö, taivaankappaleiden liikkeen, sairastumisen perussyy ja niin edelleen tulivat selvitetyiksi. Ja palataan tähän teemaan siten, että mikä oli antiikin Kreikan viisaiden suhde epäonnistumiseen?
No, me näemme sen, missä antiikin Kreikan viisaat olivat oikeassa ja osasivat ikään kuin, sanoisin nyt suoraan, osasivat ikään kuin sattumalta. Eivät välttämättä haukkuneet väärää puuta, mutta haukkuivat monia puita ja sitten jossain niistä puista se orava oli, jonka me huomaamme nyt ja joka on huomattu tietysti jo satoja vuosia sitten, mutta jota ei heidän aikanaan. Ne oli hyviä ajatuskokeita ja nehän maistelivat vähän kaikenlaisia ajatuksia, mutta sinänsä niin jos joku oli väärässä, niin sanotaan nyt joku sellainen tuo ajatus, Empedokleen ajatus, että on olemassa neljä perusainetta ja sitten siitä perustui hippokraattinen lääketiede, että on olemassa neljä perusnestettä, joista vieläkin puhutaan, että lima ja sappi ja musta sappi ja flegma. Ja flegmaattisia ihmisiä, siis toisin sanoen niitä, joiden aivojen kohta on täynnä limaa, niin niitähän on edelleenkin olemassa.
Eli aivot ovat limaa tuottava elin, ja kun haukkuu kaikki puut, niin joku on väkisinkin se oikea.
Joo, ja sitten siitä on jäänyt kuitenkin se ajatus, että ajatus jäljelle, että kun joku sairaus tulee, niin siinä useinkin on kemiallisesta häiriöstä kysymys, ja erilaiset aineet ovat vähän, sanoisiko, sekaisin.
Ja se voidaan nyt todeta, että se ajatus nyt ei ainakaan hirvittävän pielessä ollut. Aristoteles ei aivan onnistunut määrittelemään, että missä älykkyys asuu hänen mielestään, sen tyyssiä oli sydämessä ja olisi kannattanut uskoa Onia, jonka mielestä älykkyys asuu aivoissa ja toisaalta taas ajateltiin, että aivot ovat tämä limaa tuottava elin. No, millaisia muita ikään kuin kolossaalisia epäonnistumisia niin antiikin kreikkalaiset saivat aikaan ajattelussaan?
Kyllä mä luulen, että muun muassa juuri tämä neljän elementin oppi ja siitä sitten johdannaisena syntynyt neljän ruumiin nesteen oppi, niin kyllä ne oli kaikkein kolossaalisimpia epäonnistumisia sen takia, että ne kestivät niin pitkään, että oikeastaan vasta meidän aikanamme, ja täytyy kai nyt oppihistoristin sanoa, että meidän aikamme tarkoittaa nyt pari 300 viimeistä vuotta, niin se on, ne on pikkuhiljaa, kun näitä erehdyksiä on korjattu.
No, perustuiko tämä suoneniskentä, johon potilas usein kuoli, niin tähän nesteiden tasapainottamiseen?
Joo, se perustui osittain siihen, ja sitten se perustui myöskin siihen, että on siis kertynyt pahaa verta, ja se paha veri piti saada pois. No, jos potilas kuoli, niin kaikki oli hyvin, koska paha veri oli kaikki poissa.
Ja astrologia oli myös tuolloin kovassa kurssissa, ja nyt me tiedämme, että taivaankappaleiden liikkeestä ei voida ennustaa ihmisen kohtaloa tai mitään muutakaan, eli periaatteessa tämä oli täysin epäonnistunutta puuhastelua, mutta se, mitä siitä ikään kuin seurasi, mitä siitä kertyi, niin se ei sitten tainnutkaan olla aivan täysin epäonnistunutta.
No ei, kyllähän siinä tapauksessa tietysti se aika paljon jouduttiin tutkimaan taivaankappaleita ja ottamaan niistä selvää ja seuraamaan niiden liikkeitä. Ja mitä sinänsä siihen astrologiaan tulee, niin ei se täysin epäonnistunut, koska monet huijarit elää siellä tänä päivänäkin. Niin kuin nyt tietysti monella muullakin huijauksella eletään. Mutta että kyllä siitä tietysti kaiken näköistä oikeaakin tietoa kertyi, vaikka koko ajatus sinä taivaankappaleiden vaikutuksesta ihmisten kohtaloisiin. Toisaalta ei meillä ole mitään muutakaan konstia, millä saataisiin tietää ihmisen tulevista kohtalosta.
Tähän on tyytyminen.
Parempi olla tyytymätön, parempi tyytyä siihen, ettei se ole mitään konstia, kuin että yrittää kuvitella, että taivaankappaleilla olisi vaikutusta.
No, loikitaan roomalaisten yli keskiajalle tai sen loppupuolelle, ja jotenkin Giordano Brunon kohtalo, italialaisen filosofin ja tähtitieteilijän kohtalo ja koko elämä, niin on kuvaava ja koskettava. Hänet nimittäin poltettiin lopuksi roviolla, vaikka hän oli oikeassa. Mikä vaikutus sillä, että katolinen kirkko määritteli onnistujat ja epäonnistujat oli yleisimmin niin tieteen tekemiseen?
Kyllä sillä oli aika huono vaikutus tähän tieteen etenemiseen. Kyllä siinä ne tutkijat, jotka ovat todella edistäneet tiedettä, niin kyllä ne on aika viisveisanneet siitä, mitä kirkko sanoo. Olkoonkin, että he sitten ulkonaisesti ja muodollisesti olivat kirkon uskollisia jäseniä, kirkon uskollisia poikia, ja nimenomaan poikia, ei tyttäriä ollutkaan siihen aikaan tieteen teossa. Mutta kyllä se vaikea ymmärtää, että mitä hyötyä tai mitä tieteelle hyötyä olisi ollut näistä. Mutta meillähän on ollut sitten muita kuin kirkollisia oppeja, ei nyt tarvitse mennä kuin joitakin vuosikymmeniä taaksepäin, niin Saksan maassa oli kaikenlaisia kummallisia oppeja, jotka haittasivat tieteen tekoa. Sieltähän joutui Hitlerin aikana aika moni tutkija lähtemään, varsinkin Amerikkaan, joka oli hyvin suuri osa siitä, että Amerikan, taikka sillä oli suuri vaikutus siihen, että Amerikan tiede nousi. Ja sitten onhan meillä yksi isompi naapurimaa, jonka nimeä nyt ei tarvitse mainitakaan, jokainen tietää, että sielläkin on vainottu tutkijoita aika paljon. Ajatellaan jotain Saharovin tapausta. Niin kyllä tällaisia ei-kirkollisia kirkkoja on ollut vaikka kuinka paljon.
No, mietitään sitten virheiden tekemistä psykologiselta kannalta, koska mokaaminenhan tuntuu pahalta. Sellaisia tilanteita pyrkii välttämään, joissa on riski epäonnistumisesta ja kasvojen menettämisestä, mutta ilman yrittämistä ja joskus myös epäonnistumista ei voi oppia ja päästä eteenpäin. Mutta millaisia tavoitteita kannattaa asettaa ja miten säilyttää usko tekemisiinsä kaiken mokaamisen keskelläkin? Pirjo Koskinen selvitti asiaa professori Markku Niemivirran kanssa.
Helsingin yliopistossa käyttäytymistieteiden laitoksella tutkitaan muun muassa epäonnistumisen pelon merkitystä oppimiseen. Pahimmillaan epäonnistumisen pelko on lamaavaa ja estää yrittämisen. Varsinkin jos on toisten silmien alla. Moka on mokavasta, jos muut huomaavat sen. Kasvatuspsykologi professori Markku Niemivirta.
Harvoin me kärsitään, jos me tehdään virhe jossain eristyksissä itseksemme. Et jos sä teet jotain juttua, vaatii tarkkuutta tai jotain tehtävää ja menee pieleen, niin se harmittaa ehkä, mutta vaan siksi, että se meni pieleen sinänsä, mutta se ei niinku tunnu pahalta. Sitten taas heti, jos meillä on ajatus siitä, että on joku yleisö, joka arvioi meitä, niin se tilanne muuttuu toisen tyypiksi. Se ei ole enää se harmi, vaan sitten tulee niinku häpeää, tulee sellaista ikävää tunnetta siitä, että mitä muut ajattelee ja mitä mä nyt oon niinku muiden silmissä. Et kyllä mä ajattelin, että se palautuu pitkälti siihen, että tavallaan, että kuinka arvokkaana tai hyvänä me koetaan itsemme silloin jossain kontekstissa. Ja mitä tärkeämpi asia se on meille itselle, niin sen tärkeämpi on olla silloin mokaamatta, koska se on se, jossa meidän pitäisi loistaa.
Kun on tutkittu isoa joukkoa aikuisia, on havaittu, että virheisiin suhtautumisessa on suuria eroja yksilöiden välillä. Toisessa ääripäässä ovat ne, jotka eivät välitä virheestä juuri lainkaan. Heillä on ikään kuin hälläväliä asenne, ja toisessa ääripäässä taas ne, jotka ovat suorastaan herkistyneet virheille. Erot näkyvät myös aivojen toiminnassa.
Epäonnistumiselle erittäin herkistyneet, jos mä nyt käytän semmoista termiä siitä ryhmästä, niin näkyy voimakkaammat vasteet virhetilanteen eri vaiheissa. Me ollaan tarkasteltu kahta eri vastetta. Toinen on sellainen, joka ilmenee tosi nopeasti sen suorituksen jälkeen, puhutaan 50-80 millisekunnista. Ja sitten seuraava vaste on jossain 300 millisekunnin vaiheessa, joka kuvastaa ikään kuin sitä tietoista responssia siihen virhetilanteeseen. Ja näillä ihmisillä molemmat näistä vasteista on voimakkaammat kuin sitten taas näillä, joista sitä herkkyyttä tai herkistymistä ei ole. Eli nämä ihmiset reagoi ihan yksinkertaisen tehtävän virhe niin kuin tapahtumaan eri tavalla, voimakkaammin. Ja nyt me voidaan vain miettiä, että mitkä ne seuraukset aina on, jos aivoissa näkyy tällainen voimakkaampi vaste. Ja se voi sitten käyttäytymisen tasolla, se voi näkyä jännittymisenä, hermostuneisuutena tai lamaantumisena. Mutta tämä ei olekaan niin yksiselitteisesti selkeä, että me voitaisiin vetää vielä tällaisia johtopäätöksiä. Mutta siltä se vähän vaikuttaa, että se herkistyminen, mikä me nähdään käyttäytymisessä ja ihmisten niin kuin arviossa omasta toiminnasta ja omista tunteista, niin nähdään se vastaava asia myös aivojen toiminnassa. Sitä on syytä tutkia enemmän. Mitä siitä seuraa ja mitä se oikeastaan kertoo. Ja kuinka ehkä meitä kiinnostaa enemmän niin kuin tästä kasvatuspsykologian näkökulmasta, että kuinka varhaisessa vaiheessa nämä erot on jo olemassa. Jos taas vähän yksinkertaista, että onko niin, että lapsi syntyy jo sillä taipumuksella, että reagoi ikään kuin jo aivojen tasolla tietynlaisiin tilanteisiin herkemmin. Vai onko se opittua, josta seuraa erilainen aivoaktiviteetti?
Vielä ei siis tiedetä syytä, miksi jotkut meistä ovat erityisen herkistyneitä virheille. Tai sitä, miksi jotkut eivät välitä niistä juuri lainkaan.
Nyt sillä ihan toisella ääripäällä tota skaalaa niin olevilla ihmisillä, niin ne reaktiot on aika vaimeita. Ikään kuin tulee sellainen tunne, että ei se nyt ole niin väliä, vaikka tuli virhe. Ja okei, mä huomasin, että mä tein virheen, mutta ei se mitään. Vähän sellainen hälläväliä ote. Ja nyt täytyy sanoa, että se voi olla sitten taas vähän toisen tyyppisen ikään kuin virhereaktion tietynlainen ääripää. Että semmoinen keskivertoihminen ei edusta ehkä myöskään sitä. Et koska se on adaptiivista, että me tunnistetaan virheet, ja se on ihan adaptiivista, että me reagoidaan niihin virheisiin, koska sitä, sen myötä me ikään kuin toimitaan kaikenlaisissa tilanteissa. Mutta sitten jos ei niillä ole oikein mitään merkitystä, niin voi olla, että käy aika nopeasti huonostikin.
Eli epäonnistumisista kannattaa siis ottaa oppia. Mutta olisi hyvä, jos mokat eivät aiheuttaisi turhaa tunnekuormaa, eivätkä ainakaan lannistaisi ja estäisi uudelleen yrittämistä. Ympäristöllä eli muiden ihmisten reaktioilla on tässä tärkeä rooli. Perfektionistityökaverin tai vaikkapa oman lapsen voi palauttaa maanpinnalle ylisuurten odotusten suhteen ja kehua hyvin tehdystä työstä, sen sijaan että vaatisi koko ajan enemmän ja parempia suorituksia.
On ihan hyvä, jos asettaa korkeita tavoitteita, kunhan ne on jossakin määrin kuitenkin realistisia. Mutta tutkimus ihan osoittaa, että kovemmat tavoitteet tuottaa parempia tuloksia. Ja nyt ehkä sen toiminnan kannalta, varsinkin siihen suuntaan, että lamaantuuko, yrittääkö uudestaan, luovuttaako ja niin poispäin, niin tärkeämpi ja hyvinvoinnin kannalta tärkeämpi on tämä toinen osa-alue, eli kuinka tyytyväinen on siihen, mitä saavuttaa. Ja tämä on tärkeää sikäli, että riippumatta sen tavoitteen tasosta, niin mikä se tyytyväisyyden taso on. Että totta kai, jos tavoitteet on olla maailman huipulla, niin ei varmaan silloin joku piirikunnallisten mestaruus vielä kauheasti tyydytä. Mutta jos se on se tavoite ja se tyydyttää, niin se on ikään kuin ihan hyvä asia. Ja nyt tässä se kriittinen ikään kuin asia on se, että jos aina kokee, että olisin voinut olla parempi, voisin tehdä paremmin, niin ei koskaan seuraa sellaista kokemusta onnistumisesta eikä sellaista mielihyvää sitten tekemisestä, koska aina jää ikään kuin kaivertaan se oma saavutus.
Ja eikö tämä ole ihan lannistumisen kaava, burnoutin kaava esimerkiksi se, että mä en ole ikinä tyytyväinen siihen, miten mä teen työtäni esimerkiksi?
On, joo. Ja siinä tietysti ympäristö on se tärkeä rooli siinä, että miten autetaan ihmistä kalibroimaan sitä omaa tyytyväisyyttä. Ja yhtä lailla minkälaisia vaatimuksia asetetaan. Ja palautetta pitäisi saada hyvin tehdystä työstä.
Ja palautetta ehkä myöskin omasta ajattelutavasta. Koska tässä, jos missä, kannattaa tarkastella omaa ajattelua.
Joo, siis on hyvä sanoa joskus jollekin, että hei, sun sieltä se olla ihan tyytyväinen, että tämä oli erinomainen juttu. Ja ehkä meidän vanhempien tehtävä lasten kohdalla on ainakin auttaa sellaiseen, että ei ohjata ikään kuin vaatimaan itseltä enemmän ja enemmän koko ajan. Se, mikä on riittävä taso, niin se on ihan tärkeä tunnistaa ja sen mukaan toimii. Ja sitten pikkuhiljaa, jos haluaa ja intoa löytyy, niin sitten nostaa niitä tavoitteita. Mutta kalibroi sen tavoitetason vastaamaan sitä, mihin on valmiuksia, mihin on halua ja mihin on yrittämistä. Siinä missä realismi on tärkeä ja aina me voidaan sen jälkeen, kun päästään johonkin tavoitteeseen, niin nostaa sitä uudelle tasolle. Ja yhtä lailla ei ole kauhean rakentaa vastaan, asettaa tavoitetta niin kuin rimaa suoraan tuonne lattialle, jolloin ei ole mitään tavoiteltavaa, ei ole myöskään silloin mitään, minkä suhteen olla tyytyväinen.
Se, millaisena näkee oman kyvykkyytensä ja yrittämisen, on hyvin tärkeä asia. Jos ajattelee, että ei vaan ole tarpeeksi älykäs tai että itsellä ei ole tarpeeksi hyvä kieli tai matematiikkapää, ei uskalla yrittää. Varsinkaan muiden edessä. Sen sijaan näin mielletty oma heikkous yritetään kätkeä, eikä osallistuta tilanteisiin, jossa se voisi tulla esiin.
Tämä liittyy siihen, että minkälaisena me nähdään yrittämisen ja kyvykkyyden luonne. Tutkimuksista, kehityksellisistä tutkimuksista me tiedetään, että tietyssä vaiheessa salakouluiässä lasten käsitys yrittämisen ja kyvykkyyden luonteesta vähän muuttuu. Eli siinä vaiheessa, kun oivalletaan tämä yrittämisen kaksiteräinen miekka, eli voidaan niin kuin ajatella, että yrittäminen, josta seuraa epäonnistuminen, on merkki siitä, että ei ole kykyjä, versus sitten ajatus, että yrittäminen, josta seuraa epäonnistuminen, kertoo vain, että ei yritetty tarpeeksi, ikään kuin eriytyy lasten mielessä uudella tavalla. Ja mitä enemmän on sitten sitä mieltä, että se epäonnistuminen kuvastaa nimenomaan sitä kyvyttömyyttä, niin sen suurempia ikään kuin lamaannuttavia vaikutuksia sillä on. Et silloin pyritään välttämään niitä tilanteita, joissa se riski tulee esille, ja se vaikuttaa siihen myös, millä asenteella ja tekemisen otteella asioita tehdään.
Eli tämä on ihan tolkuttoman tärkeä asia.
No, jos nyt vähän kärjistänyt, että ei sitä voisi enempää korostaa, kuinka tärkeää on niin kuin ymmärtää se, että mikä on yrittämisen rooli, mikä on epäonnistumisten rooli oppimisessa esimerkiksi. Ne on enemmän välineitä oppimiselle kuin merkkejä siitä, että ei osaa tai että on kyvytön. Ne on niin kuin kaksi eri asiaa.
Mutta tämä on se, että onko jäykkä vai joustava tapa ajatella asiasta kuin asiasta, se on hyvin keskeinen niin kuin ennustava asia.
No, tutkimusten mukaan on hämmästyttävän vahvasti ennustava. Kaikki tutkimukset ei ihan tue sitä, että siinäkin täytyy olla tarkkana, että minkä tyyppisiä asioihin niitä vaikutuksia niin kuin suhteutetaan ja mitä me odotetaan ja oletetaan, mutta näyttää olevan yllättävän vahva ennustaja erilaisille asioille. Ja kyllä mä näkisin, että kaiken kaikkiaan semmoinen joustavuus on niin kuin hyvinvoinnin yksi edellytys. Et jos ei ole sitä mieltä, että aina pystyy vähän kehittyä, muuttuu, kasvaa, oppii uusia asioita, niin ei myöskään hakeudu sellaisiin tilanteisiin. Ja tämä on niin kuin tärkeää, että aina pitää haasteet ottaa vastaan rohkeasti. Jos vaan niin kuin jonkinlaista kiinnostusta löytyy, niin hakeutuu sinne, missä sitä kiinnostusta voisit seurata. Ja kyllä se ikäihminenkin kieltä oppii, jos vaan haluaa ja intoa löytyy.
Kehut, kannustus ja kritiikki pitäisi aina kohdistaa tekemiseen, ei henkilön itsensä, oli sitten kyseessä lapsi tai aikuinen. Näin ei sido huomaamattaan epäonnistumista tai onnistumista yksilön piirteeksi tai pysyväksi ominaisuudeksi. Palaute kannattaa antaa yrittämisestä ja kehua vaikkapa sinnikkyydestä. Ei siitä, miten suoritus, tehtävä tai koe onnistui. Tällaisen ajattelun pitäisi näkyä kouluissakin enemmän. Professori Markku Niemivirta Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselta.
Kyllä mä edelleen niin kuin kaiken kaikkiaan tähän tematiikkaan liittyen näkisin se, että sellaisesta suoriutumiskeskeisyydestä pitäisi päästä eroon. Tai en tiedä, voiko sanoa, että suoriutumiskeskeisyydestä pitäisi päästä eroon, mutta että pitäisi organisoida toimintaa enemmän siihen suuntaan, että ne suoritukset, kokeet, sosiaalinen vertoja, ne ei olisi niin läsnä koulussa, vaan enemmän olisi se yrittämisen, tekemisen ja oppimisen ilossa se painopiste. Sitä kautta. Ja sitä ei oikein oikeuta myöskään se, että meillä on jonkinlainen joukko oppilaita, jotka ei kärsi siellä suorituskeskeisyyden parissa. Ne pärjää ihan hyvin. Mutta se johtuu just siitä, että nämä ikään kuin käsitykset ja yksilölliset erot ja tuntemukset on vähän erilaisia. Ne ei ole riippuvaisia sosiaalisesta vertailusta, ne ei ole riippuvaisia siitä, minkälaista palautetta sinänsä tulee, kunhan se toiminta ikään kuin vie eteenpäin, kun ne kiksit tulee oppimisesta.
Niin, millaisia ajatuksia tuo jutussa kuultu lähestymistapa epäonnistumiseen herätti emeritusprofessorin mielessä, jos ajatellaan tieteen tekijöitä ja heidän ikään kuin henkilökohtaisia ominaisuuksiaan?
No, se herätti myöskin sitä ajattelua, että vaikka kuinka, niin kun, jos asettaa vain sellaisia tehtäviä, joissa itsellensä ja sellaisia tutkimustehtäviä, joissa voi onnistua, niin ei niistä yleensä koskaan mitään suurta tule. Jos asettaa sellaisia tehtäviä, joissa voi epäonnistua, mutta se on hyvä tietää etukäteen, että voi olla, että haukun tässä väärää puuta, niin kuin tuossa äsken vertasin. Ja silloin, silloin, jos se onnistuu, niin se on hyvä. Jos se ei onnistu, niin sitten se ei onnistu. Ja sitten sitä on todellakin lähtenyt väärille jäljille. No ei sillä voi etukäteen voi tietää, mikä on. Jos jostain tieteellisestä ongelmasta etukäteen voisi tietää, no joo, tämä on nyt se tie, tämä on se oikea ratkaisu, niin eipä se varsin kummallinen ongelma olekaan. Kyllä siinä täytyy aina ottaa se epäonnistumisen riski ja ainoastaan se, että sitten tietää, että tässä on se riski, niin se voi viedä perille. Eikä se tietysti aina viekään perille, koska se epäonnistuminen saattaa, sitä voisi epäonnistumista voi sitten kompensoida itsellensä vaikka sillä, että ihmettelee, että joo, sitä monet tekee virheitä. Miltähän tuntuisi tehdä joskus joku virhe, että kun en itse tee koskaan virheitä. Ja se tietysti auttaa jossain määrin siinä pahimmassa tilanteessa, mutta ei sitä auta kovin pitkälle mennä toiselle sanomaan, että minä kun en tee virheitä.
No tuossa jutussa kävi selväksi se, että ympäristö määrittelee itse asiassa sen, että millä on epäonnistunut. Ja kun puhutaan oppineisuudesta, niin oppineet ovat kautta aikaan olleet niin vallanpiteen hampaissa kuin myös palkattuna ja suojeltuna apuna. Ja unohdetaan ismit, uskonnot ja kaikki muut, mutta millaiset valtarakenteet ovat auttaneet tiedettä edistymään ja millaiset taas ovat tukahduttaneet ajatuksen lennon?
Enemmänkin sellaiset valtarakenteet, jotka eivät ole niin hirveän kiinnostuneita siitä, mitä tutkijat sanovat. Eli toisin sanoen, mitä kauempana valta ja vallankäyttö pysyy niistä tutkijoista, kunhan se tarjoaa niille jonkinlaisen toimeentulon. Ja oikein fiksu vallankäyttäjä ajattelee, että tutkii mitä tutkii, niin pääasiassa, että jotain saa tutkituksi. Ja sen sijaan, jos ne rupeavat yksityiskohtaisesti puuttumaan siihen, että mitä tutkija tutkii ja mitä tutkija tutkimuksista tuloksista voi julkaista ja niin poispäin, niin silloin ollaan kyllä joron jäljellä ja silloin se tutkimus kyllä tukahtuu siihen. Ja siitä, niin kuin tuossa sanoin, niin siitä on kyllä aika paljon esimerkkejä siitä, että tämä vallan ja tutkimuksen liitto, niin vallanpitäjien täytyisi vaan luottaa siihen, että aina ne tutkijat jotain saa aikaa.
No millaisen valtarakenteen aikaa me elämme Suomessa tällä hetkellä tieteentekijöiden näkökulmasta?
No mä luulen, että se valtarakenne tällä hetkellä on sikäli vähän hankala, että kun talous hallitsee niin hirveästi kaikkea, niin kyllähän se vaikuttaa tutkijoiden talouteen ja tietysti yhtenä edellytyksenä tutkimustyölle, kunnon tutkimustyölle on se, että sillä nyt jollain tavalla kuitenkin sillä tutkimustyön tieteen teolla, että sillä tulee jotenkuten toimeen. Ettei sitten tarvitse tehdä kaikkea muuta ja tehdä vain sitä tiedettä. Ei siitä semmoista tieteestä tule mitään, jota tehdään sitten, vaan silloin tällöin iltaisin, kun sattuu muilta töiltä olemaan aikaa.
No se on hieman synkkä kuva, että ammutuksia ei epäonnistumisesta Suomessa joudu, mutta se itse tutkimustyö saattaa sitten loppua resurssien hupenemisen myötä. Meissä on ihmisinä epäonnistumisen lahja oikeastaan, mikä tekee meistä myös ihmisiä, on edistänyt asioitamme paljon. Kuka on kautta historian mielestänne paras epäonnistuja, jolle voisi myöntää postuumisti tai elävänä epäonnistumisen Nobel-palkinnon?
Kyllähän näitä tietysti on. Kyllä mä esimerkiksi ajattelisin sellaista, sellaista tutkijaa kuin esimerkiksi 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa vaikuttanut ranskalainen Lamarck. Niin se, joka ei voi sanoa, että hän olisi osoittanut, että hankinnaisominaisuudet voivat siis ihmisen itselleen hankkimat ominaisuudet, että ne voisi periytyä, koska se oli aivan yleinen käsitys, se oli Lamarckin, sitä sanotaan Lamarckismiksi, mutta tosiasiassa vielä Darwin, joka syntyi samana vuonna, kun Lamarck julkaisi kirjansa, että siinä oli melkoinen sukupolviero, niin hän, Darwin uskoi tähän myöskin. Ja sillä tavalla minusta Lamarckille voisi antaa tunnustusta näin jälkeenpäin. Mä en tiedä, olisiko Nobel-palkinto siinä hyvä, mutta joka tapauksessa, että hänen nostettaisiin hattua, kun hänen nimensä kuulee.
Hyvä. On tullut aika kiittää studiovieras emeritusprofessori Anto Leikolaa valaisevista kommenteista tähän epäonnistumisen teemaamme. Myös Prisma-studion tänään epäonnistumisen asialla TV1 kello 20 selvitetään, että miksi moka on lahja. Perjantainen Tiede Ykkönen on puolestaan Itämeren asialla monessakin mielessä. Minä olen Jari Vaara, kiitän seurasta ja kiitän myös Suvi Tuulikatajaa äänten hoitamisesta tuossa lasin toisella puolella. Miellyttävää päivän jatkoa.